Jeg talte med Sepp Piqué i dag.
Nå.
For
det skal du min ven. Så har du ham lige stjålet. Hvor ham kender du da ikke? Hvor fanden har du fået hans nummer fra?
Ja, det har du set mig en gang. Hvor kan du huske
det? Det skal da ikke ligge og ringe til ham hele tiden.
Nu kæft.
Ej, det er sgu da underligt.
Du se France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Goddag og velkommen til Café Eddie. Brian, jeg vil gerne starte med at sige tak. For i tilværelsen, i livet, i samfundet, er der i dag en udpræget tendens til, at man skal komme friktionsfrit og smertefrit gennem tilværelsen. Og at det er et ideal at komme lidt igennem, at det ikke noget må gøre ondt. Og at det gode liv er det magelige liv. Men jeg tror langt mere på, at cykelrytterne og cykelsporten er et bevis på, at det vigtige her i livet er at få modstand, at gå igennem anstrengelse, som du siger, gør det, man ikke har lyst til, at komme igennem kriserne, og til sidst så står man som et mere rigt, mere dannet menneske med alt det her. Så jeg vil gerne starte med at sige tak, fordi du har gået alt det igennem. Du har været cykelrytter, du har været sportsdirektør, du har haft dine kriser, og du er altså kommet ud på den anden side.
Det var.
Jeg har købt en rød rose til dig, nede fra det kongelige hof. Leverandør her,
bæringsblomster. Skal du have en rød rose? Det er da meget voldsomt start her på caféet.
Du skal lige prøve at se, hvor rød og den top klasse dansk dyrket rose.
Nej, hvor er den flot. Jeg tager den med hjem som møffe. Ja, så siger jeg, rose med det. Jeg elsker dig så højt. Ja. Og så bliver hun først mistænksom.
Det slutter ikke her. Jeg har også en fritskoler med. For jeg ved, at du er i gang med dit boykot af amerikanske varer.
Så, men, og derfor er vi røget på en fritskoler.
Men Brian, tak. Og tak til cykelsporten for at lære os den her lektie igen og igen, at det er meningen, at tingene skal gøre ondt en gang imellem.
Ja, altså, der er kommet en tendens med, jeg kan huske, Kron fortalte os på et tidspunkt her med i vores gamle program, Radio Tour, at træneren, han har været 11 år, det var minus 12 grader, han skulle ud og cykle. Han frøs om fingrene, og så træneren tager ham i ørene og siger, er der kriger eller offer? Og så bliver han så sendt ud at træne i det her frostvejr, den unge Kron. Og tendensen er jo i dag, det er næsten mere, hvad skal vi sige, det er mere op i tiden at være offer.
Mm.
Altså, hvis man står frem og offer for et eller andet, jeg synes lige meget, hvad læser og ser rundt omkring, så folk offer og skal have sympati og alle de andre skyld. Det lyder ligesom Egon Olsen, Frohlsen-banden, af det offentlige skyld, ikke? Og man skal ikke så vare på sit eget liv mere.
Jamen, jeg synes det er interessant, at jeg kan huske, du havde for et par måneder siden et foredrag med min bror, Markus Flohe, som er meget optaget af det her diagnosesamfund, som vi er i dag, hvor næsten alle har angst eller ADHD eller andre i den slags, men at man måske kan sige, at det er måske et grundvilkår i livet, at man skal igennem de her ting, og i stedet for, at det måske er en sygdom, så er det bare sådan, livet er. Og jeg synes, cykelrytterne er virkelig gode eksempler på, at med disciplin, med kontrol over tankerne, med en vis vilje til at kæmpe, i stedet for at læne sig tilbage, så kan man altså komme et godt stykke.
Det skal gøre lidt ondt, før det er godt, og det uanset hvad. Det kan være en skilsmisse, man skal igennem. Det er ikke altid lige sjovt, men livet skal tage nogle eksplosioner, før man kommer videre. Nogle gange skal op om morgenen, man skal lave lektier, man skal træne, det regner og så videre. Det er ikke altid sjovt, men når man har gennemført de ting, der ikke er så sjove, så er man lidt mere stolt af sig selv, ja. Så giver det selv tillid. Lidt sidespring, men
er du sindssygt, der er sket meget siden sidst, Brian? Altså,
ja, det er meget voldsomt. Det er også det, vi er
jeg ved slet ikke, hvor vi er.
Vi er ikke plads til gæster i dag.
Nej, det er rigtigt, der er ingen gæst. Der har været Copenhagen, du har været til Morrissey, der har været besøg fra Ivan van Mol i Belgien, der har været DM. Jeg ved nærmest ikke engang,
hvor man... Copenhagen Sprint.
Copenhagen Sprint, for den sags skyld.
Men, der var mange ting samtidig. Den første koncert, den sidste jeg så, det var med Fætter Brian og Morrissey.
Ja,
og,
var det godt at se
Morrissey? Det var lørdag aften. Ja, det skal Morrissey. Det har jeg altid gjort, siden jeg var knægt. Det var i KB-hallen, og egentlig havde jeg ikke billetter, fordi jeg havde gæster. Rasmus og Kenneth skulle komme, Dr. Iben van Mol var der fra Belgien. Per Sørensen havde 60 års fødselsdag, og de havde fandme, altså alt var planlagt lørdag aften, hvor der var Morrissey, og så ringer Fætter Brian med de her billetter, så aflyser jeg alt det andet råd til Morrissey.
Fætter Brian, kan du ikke prøve at fortælle lidt om ham?
Ja, det er min fætter, så det er ligesom i det. Ja. Altså for min overgang, der hedder alle jo Brian, eller Johnny. Ja. Det var, eller Tom, eller det var de her Michael-navne, der var, kom fra 60'erne af. Men jeg sendte de der øgenavne med fætter, øgenavne. Det har jeg egentlig lagt mærke til, at den yngre generation, I excellerer ikke så meget i øgenavne. Men det er faktisk sjovt. Jeg har aldrig hørt dig sådan komme rigtigt med øgenavne om.
Det er da ikke rigtigt, der er min ven Speed King.
Der er Speed SK, ja.
SK.
Jeg ved, hvor det navn kommer fra.
Fordi han arbejder hurtigt ude i køkkenet.
Ja, sikkert.
Men jeg vil så sige, der er heller ikke nogen som dig, der excellerer i øgenavne. Altså, hvad er der? Det snigende uldtæppe. Skraldegært.
Der er Skraldegært. Det er min gamle ven. Han blev rocker. Det gik ikke så godt. Og, så er der Promenade Johnny. Der er Don Ø, kender dig. Der er Libanon. Så kan der gælde på, hvor han kommer fra. Så er han sidevind. Så er der iskineseren, vi var lidt i tvivl om, hvor han kom fra. Om det var fra Grønland eller fra Kina, så ham i gamle dage kaldte vi ham for iskineseren. så er der ørnen.
Ja, det er jo Bjarne.
Det er Bjarne, ja.
Eller Bahamontes fra Toledo.
Ja, men det han var ikke. Det sagde vi ikke rigtigt på dansk. omtalte vi ham ikke. Der var Krudvigo, der var Campagnolo Johnny, og der var altså alle før i tiden. Jeg tror, det kom efter de her gamle mafiafilm, hvor de også altid havde, altså med Scarface, Babyface, hvor der var øgenavne. Og så sidenhen, så når der var de dokumentar i 70'erne, alle rockerne, de havde også.
Åh ja,
Makral. Bjørn Andersen, Makral, det var det lidt senere, de ja. Kommer. Men så kommer de, Svend Svin og Slagter Svend, og så alle havde øgenavne.
Havde du nogen øgenavne egentlig?
Først som voksen fik jeg øgenavne. Det, jeg synes egentlig ikke, det var. Det er det jo. Det er ikke, jeg tror ikke altid, man er glad for sit øgenavn.
Nej.
Jeg har altid haft to herhjemme. Det var mere, der blev sportsdirektør, der kaldte de mig for morfar. Og som aktiv.
Så kaldte rytterne dig det?
Ja, her er det var Jakob Pil, vorte unge, der startede med at kalde mig for morfar. Og sydpå blev jeg altid, og nu skal du holde fast, for det lyder ikke særlig godt med, hvad vi har gået igennem i en generation. Så blev jeg kaldt for doktor. Og jeg havde det som pesten, for det gav jo som om, det var mig, der var doktor Cecchini eller Ferrari, og jeg havde ikke noget med noget at gøre.
Doktor Holm.
Jeg blev altid kaldt for doktor. har du
et yndlingskælenavn, lad os sige, hvis det skulle være i cykelsporten?
Altså til aktive rytter?
Ja, eller pensioneret.
Jamen, jeg har sådan set vendet mig til Bjarne og Ørnen. Det synes jeg er fint. Ellers så synes jeg, at de der øgenavne er lidt åndssvage.
Ja, jeg kan huske,
når der er quiz sådan med at finde på et øgenavn. Det kan man ikke finde på. De skal
det
komme,
er nødt til at komme.
Det skal bare komme helt naturligt.
Ligesom kylling, for eksempel. Det må
kylling
sige,
er også skide godt.
Ja, og der er grævlingen, synes jeg også, med i nogle af.
Blaro. Jeg synes også, det lyder bedre på
det er
fransk.
Helt, det er helt enig med dig. Men jeg kan huske, at jeg talte en gang med Jørgen lidt om netop det her med øgenavn. Og
jeg har også en ven, der i Haslev. Nu vil jeg ikke sige, hvad han hedder. Lillepik. Ham har du været med på besøg. Det er ikke så godt, vel?
Vi har en hel del af de øgenavne under bæltestedet, vi ikke behøver at tage med i dag, tror jeg. Men Jørgen sagde, at han synes, at noget af det bedste ved cykelsporten, det er alle de navne, som der er.
Ja.
Og at navnene er en del af magien, og man kan næsten ikke blive træt af at sige nogle af de her geniale navne, som cykelrytterne.
Ej, min favorit. Jeg kom lige på det. Det må være Le Chiton, Cigøjneren, Rochette Flaming. Cigøjneren for Iglo.
Wow.
Det er sgu i orden at blive kaldt for cigøjner. Le Chiton.
Men det er meget sjovt, det er gået lidt af mode, det her med at have kælenavnene på den måde. Noget, som til gengæld ikke er gået af mode, Brian, det er UCI's regelsæt, som bliver opdateret og forandret og justeret og annulleret frem og tilbage. Sæson for sæson, og der er altså lige kommet et dekret eller et nyt indspark i det her regelsæt, som er der blevet diskuteret meget, og det er, at styrenes bredde er blevet, der kommer en grænse på.
Ja, faktisk, hvor små de må være.
Ja.
Og det er jo interessant. Og,
det var det her med, at de var begyndt at køre med smallere og smallere styr, rytterne for
altså,
at have
der
mere
aerodynamisk. Altså, ærehjelme blev forbudt til landevejsløb.
Jamen, den er jeg altså virkelig begejstret for, må jeg sige.
Jeg klappede.
Jeg blev så glad.
Ja, det tror der mange, der blev.
Altså, det er sådan nogle ting, man kan drømme om og ønske sig. Kunne de ikke sætte et regelsæt for det? Og så kommer det, altså. Det er nogle gange, så er det bare en god dag.
Og er det så 90? Det kunne være 80 mm fælge, har så for høje. Det synes jeg faktisk også. Hvor højt det må, jeg kan ikke lige huske. Men det er jo sådan for sikkerheden, når det blæser, at man ikke blæser af vejen.
Ja.
Og det synes jeg faktisk er meget fornuftigt, for der har altså i... Før i tiden, der kørte man, der kunne man køre uden hænder i sidevind, fordi ja, cyklen den vejede jo et ton, og så var der albinosfælge med 36 meter, der kunne køre uden hænder i sidevind. Du så jo CD, jamen altså rytterne blæser også simpelthen af vejen.
Ja.
Det er simpelthen farligt, så det var en god idé. Og så med de her små aerostyr, som der så kom på mode mere og mere de sidste 3-4 år, jeg vil sige, de bliver smallere og smallere, fordi man er mere og mere aerodynamisk. Og i bunden, de må være 40, og på toppen mellem begrebene, tror jeg det, 37. Og det var noget, rytterne har efterspurgt lang tid.
For jeg kan huske, Michael Mørkøv har virkelig advokeret for, at der skulle sættes en stopper for det.
Jamen, det har alle professionelle cykelrytter, de har brugt sig over det. Selvfølgelig er der nogle unge, der kører med de her små styr og sadlen så langt frem, og de fjerner ligesom tyngdepunktet, kan man sige. Og derfra kan man sige, når vægten er for meget foran på cyklen, så er der ikke styr på dit baghjul, og derfor givetvis kommer der flere styrt. Det bliver i hvert fald ikke mindre farligt. Og så laver UCI den her regel, og det så jeg. Og så var der nogle kvinder, der begyndte at brokke sig lige med det samme. Det ødelagde deres skulder, eller de var ikke store nok til at køre med de her brede styr på 40 cm. Og der tænkte jeg jo ikke, jeg tænkte, ærligt talt, hold det nu. Tænkte jeg, hold nu kæft. Altså, nu har vi kørt med 44 styr, 42, og altid med 40. De var ikke mindre før i tiden. Der var der ikke nogen, der fik ondt i skuldrene.
Der er vel også masser af cykelryttere, som ikke er højere end de højeste kvinder, eller som har... det er jo ikke sådan, at forskellen er gigantisk der.
Nej, men altså hele argumentet for, at man ødelægger deres krop og skulder, og sådan, nu har de jo kørt med det, kvinderne, i de sidste 100 år, vil jeg sige, så nu pludselig. Og så hvis det er så... skadeligt endda for kvinderne, så forstår jeg det ikke, når de kører mountainbike, kører de med 70 cm brede styr. Når de kører gravelløb, har de også brede styr på.
Men hvorfor tror du så, at brokken kommer? For at få lidt medietid? Eller
jeg tror, for at få noget opmærksomhed.
Ja.
Og der er også nogle lærere, der udtaler sig og får medietid, men det er jo sjovt, at de ikke gjorde det for 10 år siden. Det er sjovt, at de ikke brokker sig, når de kører gravelløb eller mountainbike. Der behøver de åbenbart ikke små styr på. Jeg synes, det er lidt mærkeligt.
Her i KVD kan vi godt blive enige om, at det er en hyldest. Vi må hylde DCU for at have lavet den her justering i regelsættet.
Ja, vi skal også huske at rose dem.
Ja.
Bestemt.
Og så, Brian, du nævnte lige her, altså der har været Copenhagen Sprint. Der var dog også lidt kritik fra kvindesiden. Lorena Vibes, som vandt kvindernes udgave, hun mente, at der har været problemer med sikkerheden og med ruten. Hvordan er dit blik her på Copenhagen Sprint, det en uge siden, det blev kørt?
Jamen, nu kan jeg ikke være, hun brokkede sig om midterrabatter, eller...
Og advarsler fra...
Men nu er det jo altså, det ligger ligesom i det, et byløb, og der er jo midterrabatter, det er svært at fjerne alle sammen. Og jeg hørte kritikken, men jeg synes, var det Amalie Didriksen, eller der var en anden, der var også god til at lukke ned. Hun siger, sådan er det altså, når man kører i København. Der er altså midterrabatter, så jeg synes, at kritikken den forstummede hurtigt, og jeg synes faktisk, det var et super, super flot arrangement, Copenhagen Sprint. Op til løbet, nu kan jeg ikke huske mig selv om det før, jeg tror, det jeg var mest nervøs for op til, nu er det en moderne tidsalder, vi kører i, det var faktisk, det blev regnvejr. Og deroppe i siden i år, hvis det bliver glat, vi ved, hvis der er fodgængerfelt, hvide striber i byerne, der biler der måske, det er ikke el det hele, der spilder olie. Tænk i gang, hvis det var glat. Tænk med aflysninger, der har været i dag.
Ej, ja.
Hvis der er nogen, der ser en bil på ruten, der sker et eller andet, og så er det begyndt at strække igen.
og så sådan et løb, som har sin første udgave, sin jomfru salas, og så skal finde sin form, og så fra begyndelsen bliver det...
Altså, jeg kan fortælle dig, at jeg følte med i vejrudsigten op til for en eller anden torse, om det så er Lorenz Avib eller en af herrene, der ikke rigtig er Søren Værnskov-type, der ikke rigtig gider at køre, der har set en bil på en sidevej, og der råber, annulé, og for alle de andre til at stoppe i regnvejr, fordi han er...
Jeg troede altså ikke, vi fulgte med i vejrudsigten længere i Café Eddie. Jeg begyndte kun at kigge på vejr.
Nej, men jeg var nervøs for, at det ville regne, og så kunne jeg så se. Så det regnede om mandag eftermiddag, men er der sindssygt, da jeg så vejret.
Ja, det var strålende.
Og tilskuerne, det var jo et rødturløb værdigt. Altså, det var altid tilskuerne, der gør cykelløb godt. Altså, det er åbenbart kun i Flandern, og så i København, Danmark, at man kan lave det her, men der er så mange tilskuer.
Ja, men det var...
Så det var en succes. Jeg mener, det var en succes.
Jeg blev nødt til lige at sige, Brian, jeg kom til at tænke på dig den anden dag. Fordi jeg så en vejrudsigt fra DR, ved du, du har virkelig haft det vanskeligt med vejrudsigten her de sidste par måneder. Så jeg så en vejrudsigt på DR, hvor der stod tre forskellige bud på weekendens vejr.
Jamen,
det er da ret fantastisk. Så det begynder ligesom at miste lidt med... Men hvad synes du løbet, hvis vi skulle sige på en... Altså, jeg bliver nødt til at sige nu, hvor vi lige talte om ruten. Jeg synes sådan seværdighedsmæssigt, både gennem København, som, hvor vi jo bor, og hvor man kender stederne, men også fra Roskilde og ruten ind mod København. Jeg synes simpelthen ikke, de kunne have lavet den smukkere. Jeg synes, de ramte alle de sådan glansbillede scenarier, som de kunne samle op undervejs, og rundstrækningen, synes jeg, var simpelthen perfekt. Så det skal der altså være ros for.
Det skal siges, det var jo... Det gik som forventet, det er et byløb, og der rammer man ligesom sådan en tunnel, når man kører rundt i byen. Og det passer, vi har sådan spået op til, at udbud må ikke have mere end 20 sekunder, når det rammer. I byen med så mange sving, du kan ikke køre hurtigere, end du kan. Der er nogle motorcykler foran. De bliver ramt ligesom sådan en tunnel, du kører igennem. Du bliver ligesom suget med, så hvis der sidder 4-5 rytter, de har 32 sekunder. Så kigge ud fra, at de var væk. Så kan jeg simpelthen ikke hente dem. Sidder der et hold og bakker af, der kan køre lidt ind igennem, så er de væk. Og det, de, altså Kasper P-gruppen, de holdt jo altså virkelig langt. Og jamen, det er jo fordi, det er et byløb.
Det var 1 kilometer fra målet, de blev hentet.
Og det er jo simpelthen fordi, de er byløb. Man kan køre så stærkt, hvis man sidder sådan 5 relativt gode rytter derude. Så det blev faktisk rigtig spændende, og de gør vanvittigt stærkt.
Jeg ved, du godt kan lide at lave de her... skalaer, top 10 og
top 10,
lister.
Hold det til top 10.
Ja, hvad synes du på en 10'er skala? Hvad synes du om Copenhagen Sprint?
Jeg vil sige kun en 9'er.
Og det synes jeg nu sørmer hvor meget. Kunne man ikke drømme om et...
Det skulle da være en 10'er.
Jamen, hvad trækker jeg ned for dig?
Hvad siger du så?
Jeg tror, jeg siger 7.
7?
Det er fordi, jeg synes, vinderen, jeg synes, podiet var det skulle være et andet podie.
Det er også det, jeg siger. Altså, havde det, været, havde det været et godt podie, havde det været en 10'er.
Jamen, jeg synes, så det trækker lidt mere ned.
Ej, du kan da ikke give det en 7'er, fordi det er nogen, du ikke kender.
Kan du huske, hvem du blev nummer 2 at tage?
Renard og Chanier.
Hvem var træeren?
Hvad, Chanier?
Nå, Chanier, okay.
Ja, ja.
Jeg troede bare, du havde fandt på nogle fantasinavn.
Nej. Hvem vandt så? Kan du huske det?
Shorty Møs.
Nå ja, det har lige tjekket, inden du kom så. Men nej, det er om, at det ikke var større navne. Og du så Kim Andersen til DM, jeg vil egentlig, altså det ved du, min favorit var Mads P.
Mm.
Og jeg simpelthen regnede med, at han kunne vinde spurten. Og altså arbejdede de ikke for ham. Og hvad ideen med det var, at om Kim Andersen ikke tror, at de kan slå, at Mads P. kan slå Renard og Chanier. Åbenbart ikke.
Og Shorty Møs?
Det kunne han måske få problemer med, men jeg tænkte, det havde da også været flot, hvis Mads P. var kommet på podiet.
Men kunne man så ikke sige, det var fordi, de prøvede med en offensiv taktik, hvor Dan Hole så skulle gå i... Han gik så i udbrud, og det kunne være, at Mads så skulle være gået i udbrud i næste bølgeangreb. At de ligesom ville gå til finalen med en mere offensiv tilgang.
Så du troede, det var et udbrud, ville køre hjem i sprinterløb?
Det var da ikke langt fra.
Det er jo altid, altså når det sprinter i tarper. Det jo...
Men jeg kunne bare tænke, det kunne være det, der var motivet for...
Jeg tænkte på, da jeg så taktik, hvordan de kørte, så tænkte jeg umiddelbart, at det med forklaringen måtte være, at han kom fra Giro d'Italia. Han har haft et hårdt forår. Har været presset. Han måske ikke sådan, måske har haft en uge, 10 dage uden cykel. Startet op igen. Og så sagt, altså jeg kan ikke vinde hver gang. Altså nu må vi også lægge taktikken lidt om. Eller hans træner har sagt det, og så kører lidt bagfra. Men og jeg tænker lige, Mads P., nu kunne jeg så se senere hen, hvor god form han faktisk var i. Så lige i København, at man så siger, jamen i dag kører vi ikke for mig, der kører for Dan Hule. Hvor mange spurgte har han vundet? Hvor mange cykelløb vinder han om morgenen? Mm. Så det kom lidt bag på mig, men der er nok en forklaring. Jeg har bare ikke hørt den endnu, hvorfor at... jeg tror faktisk, at Dion holdt pause, og han ikke havde form, Mads.
Jeg må godt nok sige, at han har vist formen i DM-weekenden her. Jeg synes, vi skal runde DM'erne om et øjeblik, men jeg tænkte, om det var tid til, at vi fik lidt skjult reklame.
Kom, kom her, vi gør dig nu til et rigtig flot og rask husar.
Jeg vil hellere have en star.
Han vil meget, meget hellere have en star.
Hvordan kan en stemme være sådan, Brian?
Jeg elsker den. Vi fik en mail, kalder jeg alt, fra Jesper Nielsen. Han har skrevet nogle slogans.
Jesper Nielsen?
Ja. Til sidebind og bærestop, Café Eddie sko er helt i top. Wow.
Den er dejlig.
Ja, så er der en, der hedder... Nu skal jeg lige læse den. Nike, Puma og Adidas, Café Eddie sko overhælder dem med fuld gas. Hold da kæft. Ikke flere ankelsokker, Café Eddie sko er noget, der rocker.
Den der, den er dejlig også.
Vil du også med til festen, så får Café Eddie sko ud af æsken. Men er det nogle fiktive sko, eller kommer de nogensinde?
Jamen,
er det sådan nogle fablesko?
Der skulle komme nogle sko, ikke? Nogle Café Eddie sko.
Ja.
Men,
hvornår?
Jamen altså, det må vi jo høre Erant om. Vi må prøve at se, om de kan skrive en mail om bagi, og hvornår skoen kommer. Jeg har et slogan med her, men det er så det er for noget akvavit. Men jeg synes bare, det er så sjovt. Det er fra Cyklejul 1967. Ren som en jomfru og stærk som en bejler, hed som det hjerte, der hamrer mod dit. Kølig som kilden, der vor himlen spejler, sådan min ven er en dansk akvavit.
Så får man lyst til en lille en. Kan du se, hvem der er på forsiden?
Det kan jeg faktisk ikke.
Det er da Nisse Fredborg.
Er det Fredborg?
Ja.
I verdensmestertrøjen her fra fantastisk magasin Cyklejul. Jamen, har du flere?
Der er mange.
du går ikke at finde på andet end slogans.
Ja. Nej, nu er det vores lytter, og nu gider jeg sgu ikke læse flere. Ikke før vi har nogle sko.
Han vil meget, meget hellere have en star.
Men Brian, det her DM, du kommer lige derfra. Du kom hjem med færgen i går aftes. Du har været der siden i torsdags. Der har været et vindblæsende Danmarks mesterskab i Aalborg. Er det tredje gang på 4 år, at det er fundet sted i Aalborg? Mads Pedersen vandt enkeltstarten, og Søren Krav vandt linjeløbet. Jeg ved, du var i bilen med Matti under linjeløbet i går. Hvordan gik det?
Jamen, det gik ikke så godt. Han blev ikke noget Kasper, eller Valgren.
Blev han 5'er eller 6'er, Kasper?
6'er. Vi troede, han ville vinde overgangen. Mm. Det så godt ud, og så han brugte for mange kræfter og sprang i luften, men med helt skidt var det ikke. Vi troede på det et par omgange, indtil vi ikke troede på det mere. Og du er så med en tur på enkeltstarten. Skal vi ikke vinde enkeltstarten først?
Jo, lad os gøre det. Jeg må sige, at...
Det var jo... Nu kom vi jo fra Mads P., hvor jeg troede, okay, fair nok, Copenhagen Sprint. Han har holdt en pause, han har kørt Sion. Han har kørt lige igennem for alle klassikerne. Han er kun et menneske, og derfor, jeg hørte faktisk ikke nogen, der havde ham som favorit til at vinde DM i enkeltstart, fordi han havde ikke kørt på tempocyklen, og han var rimelig sådan nonchalant tilbagelænet, og jeg tror, at de fleste havde, måske var der også mange, der håbede på Johan Preise Pedersen, der var blevet deklasseret i fjor, der aldrig nogensinde nåede at blive Danmarksmester alligevel. Mm. Det gik lidt op og ned, men mindst lige så mange, der havde Mikkel Bjerg, der trods alt er tredoblet U23. Kasper vidste man ikke rigtig med, hvor han stod, men Mikkel Bjerg og Preise, det var nok de store favoritter. Vi stod ude, jeg stod med Mørkøv og Bennekov efter omkring 10 km første gang. Der kommer Mads P., og da han kører forbi, og sådan rækker han tunge og laver ansigter.
Wow.
Og han virkede ikke sønder, fordi han kørte og grinede. Så kommer Askren, der starter sidst. Der kunne du se, at han er... Han var fokuseret 4 sekunder efter. Det kan holde det kæft. Askren, han vinder. For så skulle vi godt se Johan Preisse. Det var knap så godt, og heller ikke Mikkel, som vi havde regnet med. Og mellemtiderne var ikke så gode. Jeg tror, systemet gik ned hos desværre. Og de kommer så tilbage samme sted, og der fører Mads altså med nogle 30 sekunder. Foran Niklas og så Askren.
Mm.
Så jeg tænkte, hold da kæft, det nummer, som Mads lavede der, det var vanvittigt, så stærkt han kørte.
På en 41 kilometer enkelt start.
Det var skørt at se.
Og det der med, han siger, at han jo ikke har trænet på sin enkelt startcykel og alle de her ting i forhold til specialister, som Askren og Mikkel Bjerg, der har dyrket enkelt startcyklen. Det er alligevel meget forfriskende måske.
Det kommer sgu nok an på, hvem du spørger.
Jamen, jeg tænker det altså, her med, at det...
Jeg tror bare, det viser Masses bundniveau. Det er så vanvittigt højt. Altså, det var... Til den her enkelt start. Det bedste ved enkelt start. Selvfølgelig er det Mads, der vinder. Han kom, han overraskede alt og alle, og han er vanvittig. Men en anden ting, der er to ting, jeg noterede mig, som... Det er Martin Toft. 40 år. Han bliver 9. Martin Toft, 40 år. Han kører for Bornholm. Han kørte på sin gamle cykel fra 2017 med fældbremser.
Ja, det er vildt.
Altså, det
er forfriskende måske.
Det er forfriskende. Altså, der kommer en, han kører H40.
Ja.
Og han kører på en gammel cykel med. Selvfølgelig er den blevet opgraderet lidt siden 2017, da han vinder på den, men det er hans gamle Cervelo, som han kører på, og bliver 9 til DM i enkelt start med topprofessionel. Han er samtidig aero coach for Bahrain-holdet, så han er ingeniør, så han arbejder ved siden af. Så han er altså en eller anden form for en rollemodel, at man godt gør på sin egen måde.
Altså, jeg synes, det er fascinerende med fældbremser og Mads Pedersen, der ikke har brugt enkelt startcyklen så meget, for den her tidsalder, vi er i med jeg vil sige ingeniørkundskaben. Så vi var oppe og besøge vindtunnelen der, hvad hedder den, oppe lige syd for...
Fusion.
Ja, Fusion lige syd for Aalborg, hvor de har bygget den her vindtunnel og tester...
Kan du huske, du var oppe og besøge dem oppe hos Fusion?
Om jeg kan huske det, jeg tænker tit på det.
Hvad var det? Du udsalte det på engelsk.
Ja, Fusion måske.
Fusion hos mig, det er jo jyder for helvede.
Okay. Men vi stod jo inde i tunnelen og blev blæst med...
De stod og kiggede på hinanden hver gang, du sagde det på engelsk.
Nej, det var jeg slet. Det var gået min næste.
Du stod der i jakkesæt og slips der, og det er for helvede.
Men altså, hvad er du det?
Jeg mærkede ikke, at jeg prikker dig i siden, sin nu Fusion.
Jo, det lærer jeg faktisk godt mærke til. Jeg troede, at jeg havde sagt noget pinligt. Eller...
Det havde du også.
Ja, det ved jeg.
Men altså, det var Bjarles søn, der stod for det.
Ja, det er rigtigt. Det var, altså, jeg synes, det var imponerende. Se det her, det minder om sådan noget Concorde-motor, man står i sådan kæmpe turbiner, der bliver blæst vind igennem, og så forestille sig rytterne, der sidder der, Vingegaard havde været der for nyligt, og bare dyrket de her positioner, og hvad så, der kommer en og kører fældbremser?
Det er faktisk, ja, det er sådan lidt undervurderet, sådan cykelsøjsmærk Fusion, også fordi de gør sådan meget i det her tekniske, de har Uno X. Det er jo ikke fashion så meget, men det er jo simpelthen funktionelt godt cykelsøj, de laver Fusion, så hatten af for det. Så det er ikke sådan et modmærk, du kommer derop og står i sådan en vindtunnel, så drejer de vinden 60 km i timen.
Ja.
Det vil man blive suget ind i den jo, og så drejer de den nogle grader til den ene eller den anden vej, når rytteren sidder på cyklen. Det er imponerende arrangement.
Og så justerer man lige længden på ærmerne, længden på sokkerne og alle de her små ting, og der bliver regnet, og talskemaer, og cykelsporten og videnskaben, maskinen og teknologien og mennesket bliver stadig tættere flettet sammen.
Så fjerner man en space under styret, og så skal man have, hvad skal vi sige, 3 sessioner, 4 minutter for at se, hvor meget positionerne den laver sig på igen, og så har det nogen forskel. Og tænk nu, svinden drejer, det tager jo en krig, det her, men det var meget, meget spændende at se og besøge dem.
Jeg er helt enig. For at vende tilbage til enkeltstarten der. Altså,
så der er Martin Toft, jeg har en ting til.
Må jeg høre?
Altså, det er til...
Du sidder bare på kuglepen, som om jeg har gjort det.
Jamen, du bliver ved at afbryde mig. Kan Andreas Lydmand ikke lige kigge på, om han afbryder? Nej, det er sgu lidt irriterende, men nu glemte jeg det igen. Nej, ved du, hvad det bedste var? Eller det bedste, det der til historiebøgerne, det er Mads P., det der, hvor han er ved at køre galt med motorcyklen. Han hopper op over kantstenen, ind på cykelstien igen, men han kører ligesom bag en dreng, altså mellem drengen og hans far. Han rammer drengen lidt, der falder, og så bag om en anden mand. Det der, det var ligesom at se Lance Armstrong i 2003 kan du huske det her, hvor, hvad hedder han?
Belocchi.
Belocchi, han styrter.
Over græsset.
Og han kører hen over den her mark og hopper ned på vejen igen. Det var faktisk det samme. Jeg tror ikke, folk forstod, hvor fantastisk det er, som Mads gør. Altså, det er jo sådan et klip, man skulle se. I starten, ja, men Mads kører op på cykelstien. Jamen, er der fuldstændig vanvittigt. Altså, folk kunne have blevet slået ihjel der. Og sådan, altså, Mads kører 60 km i timen, og han reagerer så hurtigt. Altså, er det ikke vildt? Altså,
det er for vildt. Det er jo sådan et kunststykke i koncentration.
Han skulle da have et ridderkors. Det minder mig om, hvor Borg Lands i øvrigt min første etape sejr som sportsdirektør. Det var 9. etape 2003 ned til Gap. Jeg tror, den hedder Rochette, man kører nedad. Og vi vinder, men vi ser så i TV den her Lands ind over marken. Det var næsten umuligt, og det var da også det, som...
Hvem vandt de med?
Vinokurov. Han kører alene hjem.
Ja.
Og han sidder alene og tænker, kommer de op? Og så styrtede Belocchi, og vil jeg sige, heldigvis, det må man ikke.
Men det er jo sådan en ting, vi har set før jo. Altså, jeg kan huske, der har været nogle katastrofer på Parc des Princes i løbet af Tour de France-tid, hvor tilskuere er blevet påkørt af rytterne og har mistet livet. Eddie Merckx havde sin dernepæsø, og det er jo sådan nogle tragedier, vi har set, så det var vanvittigt, at han fik orden ved det. Det er godt at løfte det frem. Men jeg vil sige, noget som jeg tog med, nu fik jeg lov til at sidde i bil med Matt tilbage, Kasper Askren. Det her med i fjernsynet, når man følger cykelløbet langs vejkanten, enten får man de her langs vejkanten meget, meget kort glimt af rytterne, som er sådan flygtigt par sekunder, eller også på fjernsynet, så er det de her harmoniske klip, og man får Mads Pedersens ansigt over for Kasper Pedersens trøje, eller man får sådan en sammensyning af forskellige billeder. Men det her med at kunne følge bare trøjet, kadencen, minut efter minut over de her 41 kilometer, og se den her rytme, den her sådan harmoni, næsten symfoni. Jeg kom til at tænke på det her, du sagde, Brian, med, at hver rytters trøje har sin egen melodi, og det handler om at finde melodien. Det sad jeg og tænkte på i bilen der, og følge det her, de her stempler, som i en maskine, der går op og ned. Det var enestående skønhed.
Det går stærkt.
Ja, for søren.
Men når man sidder i bilen, og de tager svingene, det er imponerende.
Bilen kan ikke følge med.
Det er vanvittigt hurtigt.
Og så se den her sidevind, der kom ind, som gjorde, at rytterne ligesom ligger skråt på vejen, mens de kæmper med vind der. Der var en kommando, Matti sagde, som gjorde stort indtryk på mig. Brug vinden, brug modvinden. Hvor jeg forestiller mig som almindelig menneske, man går og banner lidt af modvinden. Kan den ikke holde op, og den nødlægger frisyren, og det hele sidder åndssvagt. Men så cykelrytteren, der laver sig selv om til et projektil, og bruger vinden, og vinde det her med at vinde modstanden til noget positivt, det var en virkelig smuk oplevelse, synes jeg. Og hvad med linjeløbet, Brian?
Jamen, altså, det var igen til historiebøgerne. Jeg vil sige, det er umuligt. Det er altid meget godt at se juniorløbet, der bliver kørt først, hvordan de kørte. Og de sagde, at de blev splittet. De var faktisk samlet ude på de store veje, og så definitivt springer det i luften, den her sidevind, der kommer ind til de små omgange. Der er 5-6 km med sidevind, der var juniorfeltet sprunget fuldstændig i luften. Så der havde vi nok en idé om, der ville det blive splittet igen. Det var så splittet allerede forinden, men det var splittet på den måde, at MSP, jeg skal lige sige, de kørte jo cykelløb fra kilometer 0, og til sidst så sprang feltet jo i luften, og det forfølgelsesløb konstant og hele tiden to grupper med 20 sekunder imellem, og sådan er det jo stationært i 30-40 km. De smelter sammen, og jeg kan garantere for, at Mads Pedersen, han var mandsopdækket. Han, altså, så lang tid alle de relativt friske, sådan de første 100 km, så kan jo ikke køre fra dem. Men, så der bliver kørt meget taktisk, og Mads kan jo ikke rokke med ørerne, så bliver han lukket ned hele tiden. Og det gør så, at der kører en stor gruppe, og Mads bliver sådan set isoleret bagi, og Mads, vi blev enige om det. Der sluttede Mads P., han kommer. Han kommer ikke længere i dag. Jeg får skrevet til Lars Bak, der kommenterer for TV2, at der sluttede det for Mads. Givetvis, de er ikke søde ved ham i dag. Det er ikke nemt. Og så starter vi finalen. Kasper Askren sidder foran. Vi kommer ind på omgangene. Mads P. kører med Søjberg, tidligere dansmester, i sidevind med Rasmus. Og det vidste vi, de ville gøre for at komme fri, men omkring halvanden minut havde de op til næsten 15 mand, der kører på skift. Det er umuligt. Og vi tænker ikke, vi hørte godt, at de kørte for gruppen, de sad i. Det er jo klart, så er det rå styrke igen, når der er så så meget sidevind. Så er vi inde på opgangene. Så lige pludselig ser vi, at fandme Mads kommer bagfra. Og så har han lukket 1,5 minut alene. Også med hjælp af Søjberg selvfølgelig. Vi sidder og kigger på hinanden. Det skete ikke. Og den splitter første gruppe. De sidder 3 rytter, 1 rytter, 4 rytter.
Helt, det sindssygt.
Og fuldstændig. Og så begynder Mads det at forfølge os løb. Hente dem en efter en. Og han kører bare ind på dem stille og roligt. Altså, vi sidder og ser på hinanden med vantro. Det kan man ikke. Og det ender jo med, at han kommer op til Kasper P., Sudal Quickstep, og Søren Krav hænger lige foran. Og Søren Krav kørte et rigtig flot cykel, men mit bud er, at hvis han rigtig ville, så tror jeg godt, han kunne lukke hullet op til Krav. Men der er Mads jo også så begavet, at han ved godt, at nu kommer han penge i banken. Der er også klassikere til næste år, og det er altid godt at have loyale hjælperytter.
Mm.
Og Søren Krav kører fantastisk cykelløb, og kører hjem og vinder, og Mads bliver toer. Men altså, det var som at se, måske en Van der Poel på toppen, det var som at se på Gacar, der han er bedst.
Ja, og jeg synes det her med Søren Krav, der vinder, altså når man så, hvad det betød for Søren, er det jo ikke normalt den, der ligesom bryder ud i gråd, mener jeg, eller er sådan i nærkontakt med sin følsomme side. Man kunne se, at han blev helt overvældet af betydningen ved Danmarks mesterskabet her, af sin modgang, af sit sædesår, af sit styr, der brækkede hånd i Giro d'Italia, og så endelig en sejr, en Dannebrogstrøje, den her laurbærkrans rundt om. Det var jo også et godt billede fra DM. Bør du mærke i det her med top 20? Jeg tror, der var to rytter, der kom ind i samme tid. Det var et meget godt billede på, altså ellers var det individuelle tider hele vejen. Det er jo sindssygt, hvor meget vinden har.
At de bliver, skil de her små bakker dagen før, når man kører, det er ikke alvert, man kører op. Men altså, når man er sådan, har fuldstændig drænet for alt energi i sidevinden, og så kommer man ind i de her 5 omgange med de her par små bakker, der ikke er så små endda efter sådan langt, og så er det jo alpetoppe, man kører, så træt er man. Men det blev et flot, flot cykelløb.
Savner du, at Danmarksmesterskaberne her på Sjælland, nu har det været i Give, så har det været i Aalborg, Herning igen næste år. Kunne du ikke snart komme lidt herover?
Nej, jeg elsker sgu Aalborg og Herning.
Ja, altså, jeg også.
Jamen, det er ligesom for mig, når jeg tager derover. Altså, hvis det nu var i Køge, så ville jeg køre derned om morgenen, eller om eftermiddagen og se engelstarten. Jeg kan godt lide det her temperatur, booker sig ind på et hotel med bagsal, at du er der.
Vi fik også besøgt.
DCU og besøger profferne.
Og Jomfru Indgade.
Jomfru, ja, vi blev skide fulde der om fredagen. Det øller sig i øvrigt hele min lørdag, da jeg skulle ud og træne der. Jeg havde det dårligt. Og
det er fordi, du er helt vild med Guinness.
Ja, helt vild med Guinness.
Hvad hedder den? Old Irish? Fik vi at sætte par Guinness derinde?
Ja, det var sure. Og et par smøger.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Skal vi bevæge os videre fra DM, Brian? Har noget, du savner at få tilføjet?
Må jeg brokke mig lidt?
Ja.
Jeg synes, det var lidt ærgerligt opløbet.
Er det en rødt for dumme, eller er det bare?
Nej, det var sådan.
Det er bare sådan et almindeligt jævnt brok.
Jeg synes, det er opløbet for at være perfekt. Jeg forstår ikke, man lagde det på broen. Med en Limfjordsbroen,
det er.
Altså med den vind og det der opløb, hvor hvis der var kommet, hvis det ikke havde blæst, og man kom samlet hjem, skulle spurgte sådan opad. Det er en stor bue, og først ud, det synes jeg ikke rigtig havde fungeret. Nu kommer de heldigvis, de kommer en af en. Men for tilskuerne at stå deroppe, at man kunne ikke have brugt sidste gang, kørt lige ud, ligesom under enkeltstarten, langs havnen, så kunne vinderne da kørt uden hænder. Det var noget vindblæst op på den bro.
Altså, det stormede nærmest.
Så,
det var.
Hvorfor det? Jeg er godt klar over, at det er, altså, I vil godt lide Aalborg, men det er sgu ikke ligefrem Golden Gate, de kører på. Det er som, de tror lidt, at nu skal de filme den og sådan, ikke? Ej, nede i havnen, der er faktisk flottere. Så det var det eneste med, og så jeg glæder mig.
Så får den også 9 ud af 10 måske?
Ja, men det er også næsten topkarakter.
Jamen, du er det positive hjørne i dag.
Ja, det er sgu da klart, når man starter med en rose. Ja.
Jeg var overbevist om, at du ville beskylde mig for, at du var socialdemokrat, og det vil gå helt galt med sådan en rose der.
Men nu skal med metroen hjem, så skal jeg stå med en rose. Det er sgu da sådan lidt. Er det ikke det fæst, at stå
du
med en rose?
Du ned i Andreas' tennistaske, lyder Andreas Lydman.
Han er ham, der roser i. Det eneste, jeg kan lide, det er Morris, siger. Han står jo altid og kaster roser ud.
Det er rigtigt,
ja. På den anden side så ikke. Fortalte jeg der om, det var så søndagen, da vi vinder spise med Kasper,
ja,
Askren og Massi.
Efter Copenhagen Sprint.
Ja, der kommer jeg så op af metroen, så ser jeg Bøllemis, Han har fandme lige set Morrissey. Gud danglet sær.
Ej, hold op.
Ned mod Store Kongensgade. Så jeg løber ned mod
men du
Store
Kongens. Du havde lige mødt Lene fra Aqua.
Nej, det var bagefter.
Nej, det var bagefter.
Nej, det er...
Jeg kan ikke følge med, Brian.
Så det rart, at det er fødselsdag.
Ja.
Men først er jeg lidt efter Morrissey, og jeg kunne simpelthen ikke finde ham. Jeg gik sådan ind og kigger på alle de her små restauranter og de lidt bedre beværtninger. Jeg kunne ikke finde... Jeg bare... Hvor fanden har jeg set Morrissey live? Jeg tror ikke, jeg tog at sige noget til dem. Det gør man jo ikke. Der er man sådan en kølig germaner, nordboer. Ja. Og så kan man så over til Victor, så sad hele Aqua derude der og holdt fødselsdagsfest der. Og så fik vi en lille en, det var også hyggeligt.
Og så kommer med til jer, så siger du, gå væk.
Ja, jeg sidder lige sammen med Aqua, så skal jeg sgu da ikke komme med Aqua alene.
Så står vi der. Derude foran Café Victor, og fanden gør vi så, mand? Så må vi gå over på den anden.
Det kan sgu da regne ud, skal det ikke bare komme over og snakke. Så kan jeg lige vinke lidt, så tager de jer ind.
Men altså... Det synes jeg skulle være lidt ubehøvlet af dig. Gå igen.
Altså, jeg sagde det ikke. Jeg gjorde bare tegn til,
du sagde det hårdere end det.
Jeg sagde, at jeg skulle gå ind og svinge døren.
Altså, vi har fået et spørgsmål fra en vores 9. lytter, Malte.
En ny lytter, vi kender.
Peter Piler lidt fra til.
Vi er det eneste radioprogram, jeg vil sige. Podcast, der kender alle vores lyttere.
Der er Andreas Lydmand.
Peter Pihl. Så er der min lillebror Kelvin.
Og så, som Altes han spørger, hvad skal han give sin 60-årige far, der elsker at cykle, og som går på pension i gave?
Wow. Så Maltes far går på pension og skal have en gave. Så...
Jeg skal lige tænke. Okay, jeg har en.
Har du en?
Ja.
Jeg har to.
Jeg synes, han skal give ham sådan en stor træglobus, man kan åbne. Og så er der en globus af træ, sådan en stor en, som man kan åbne, og så er der en bar nede i, hvor der kan stå cognac og Campari og en shaker og cocktailglas og whisky og angostura og martini og vermouth. Og så kan man have sådan en stående over i hjørnet, så kan man åbne den, når der kommer gæster, og så åbenbart minibaren, og så inde i de dejligste af de her globus, der hvor udenpå er det jordklod, men når man så åbner den ind i, så er det stjernehimlen. Det synes jeg, han skal give ham.
Kæft, en lortegave.
Det vidste jeg, du ville sige.
Det er sgu da
en dejlig gave.
Det er ikke til en cykelrytter. Han siger, at han spørger jo også, fordi hans far
han er gået på pension. Nu skal han tage cykel. Han skal nyde det. Han skal drikke om aftenen.
Nej, det skal være noget cykelrelateret.
Så kom globus. Du med din.
Et par Café Eddie Snickers.
Ja, de er der jo ikke nu.
Ja, de kommer der, det kan være. Jeg har to bud, og hvis Malte havde været der, så havde han sagt, så kan man ikke få sådan nogle ferietabletter, så kan han fandme køre stærkt foran.
Den er med på.
Det kan jo købe Spanien nede i Kalve.
Nå, men det var så altså et par ferietabletter, et par Café Eddie sko. Det hænger jo også sammen med Mattis slogan, ja.
Det er gode gaver.
Ja.
Da vi havde sådan en, jeg boede nede i Damari Lillis hos, hun er Stephanie Syryk, hende her verdens onkel, der kører sidste år som amatør, hed det dengang, det vil sige i 85. Og der blev vi, jeg var blevet 4 til VM, og Henning Sindal, min makker, han havde også kørt godt, og vi får så penge for at køre dernede. Vi får sådan en villa, vi skal bo i, og Jean-Pierre, han bor ved siden af hans onkel, der har det her cykelhold, der Marie hed. Og Peltrax hed hans firma, der stod på. Første cykelløb, jeg blev 4 til VM, vi har kørt Tour de l'Avenir, og jeg havde egentlig ikke fået det. Jeg havde haft nogle kontrakttilbud, så jeg havde kørt bane, så alt var ligesom, jeg var brændt sammen oven i hovedet. Det var sidst på sæsonen, vi var kommet til oktober, og Henning, det første cykelløb, det har været Paris Tours, eller hvad der hedder det sidste på, efter Tour de l'Avenir, han styrter og brækker begge arme. Og han sad der i gips. Der var ungdomsbilletter, så han kunne ikke komme hjem sådan. Vi kunne ikke komme hjem. Så han sad der klog, og jeg skulle til at træne alene lige pludselig. Du er selv, jeg skulle tørre ham bag i, og det var ikke så sjovt med to brækkede arme. Og jeg brændte sammen. Så til sidst, så at den der globus, der stod en globus inde i stuen. Kæmpe. Altså globus, man kunne åbne det. Altså, jeg kender dem godt. Og der lå der Ceruta, og altså Chitan, smøger.
Det er præcis det, jeg snakker om.
Og cognac.
Og Sarafel måske.
Og problemet var, det næste mål, jeg blev intet i det der cykelløb.
Du kunne ikke, ikke lade være med at åbne globusen.
Nej, vi så røg, og jeg kom den i kæften af ham der. Vi fik en lille en, der sad måske ind
for skulle,
ham der.
Det skulle også flytte cigaren.
Og så på et tidspunkt, så kommer Jean-Pierre over og skal høre resultaterne, hvor han synes, jeg kørte så dårligt.
Åh, nej.
Og så går han sådan rundt, der er meget sympatisk herre, så går han sådan rundt i stuen der, og vi så tænker, bare lige kigge globusen, bare lige. Så kigger han i den, så var den helt tom, fuldstændig tom, vi rød alle smøger, altså rutter, vi har drukket alle sprut.
Det er derfor, bare, du kunne lide gaven.
Og så smækker han den i der, og så var der altså flybilletter hjem, så blev sendt hjem, og det er ikke engang nøgen. Og hver gang jeg ser Stephanie der, så siger jeg, undskyld. Der var vi ikke stolte, så jeg havde de der globusser der, og de var myrkryb.
Jeg synes, det er tid til en matrashak. Vi bevæger os mod programmets sidste halvdel. Og allerførst er der faktisk kommet...
Det er den sidste fjerdedel.
Ja, sidste fjerdedel. Ja, du er ret. Så er der kommet
et fra... Vi et par lytter.
Der er kommet en fra en, der hedder Andreas Saxil. Han spørger, er det okay at få en lille bid med hjelm på? Altså, jeg forestiller mig, at man er ude at køre træningstur, og så er man pludselig ved at gå sukkertom, og så får man for eksempel en fransk hotdog med hjelmen på.
Og nu holder jeg kæft. Nej, det er det jo ikke. Man skal have den af. Altså, så hjelm af, når man stopper med cyklen.
Så det vil Matrashak sige, at det vil han bare ignorere så meget.
Altså, når man, så, en ting er, at nu efterhånden, der er flere og flere, der kommer hjem, og det er svært at komme ud om. Men når man stopper, gør jeg nu selv en tjeneste at tage hjelmen af som det første. Altså, man klikker ud, og så tager man hjelmen af.
Hmm.
Så man lader være at rende rundt med cykelsko og hjelm på. Det er sgu ikke kønt. Om det er så fransk hotdog, eller en café latte, eller...
Hjelmen skal af.
Det er det første, de gør, når de stopper.
Okay. Så er det på plads. Så er der den her med en anden lytter, der har skrevet ind med den her. Hvad ville Matrashak mene om en U23-rytter, der er professionel, men kører U23-løb?
Ja, det vil han ikke bryde sig om. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi her med, jeg har det sådan, hvis du er professionel, så er du professionel. Så skal du jo ikke køre U23-cykelløb. Og vi har set nu langt om længe, synes jeg, UCI har gjort noget ved det. Så en professionel cykelrytter, selvom han er under 23, kan faktisk ikke køre VM mere, og det synes jeg er fornuftigt. Jeg synes, hvis du tager det skridt, og du...
Får en professionel kontrakt, ja, lever som en professionel...
Lever, hvis du tjener spidsen af en jetjager, du højdetræningslejer, du får massager, du kommer i vindtunnel, du får de hurtigste dragter, så skal du ikke køre mod en rytter, der måske har deltidsarbejde. Det er jo det samme med, når de store hold begynder at køre de mindre cykelløb for at skrabe point. Jeg bryder mig ikke om det.
Det var vel derfor, at det hed amatør og professionel. Altså i gamle dage, det er jo, man må gerne huske på, at det her med U23-klassen er jo så lidt, at det skal være et billede på amatørklassen. Altså.
Ja, for faktisk det er tæt på, at folk går på arbejde.
Jamen det er der er flere, der gør.
Og jeg ved jo godt, at det development team, der er jo små professionelle hold, der kører rundt. Men det ødelægger meget, synes jeg, for dem. Det gør det svært for nogle af rytterne. Jeg tror faktisk, at så Paris-Roubaix, der Alexander Arndt, han er den første rytter, nu kan jeg ikke huske, nummer 30, han, der faktisk, jeg kan se, der har et fuldtids- eller et deltidsarbejde, han arbejder hos Argon Atmos.
Så han er den første, der faktisk er amatør,
ja,
vil man kunne sige.
Ja, fordi han skal arbejde ved siden af, og det er jo svært for ham at ligesom bryde igennem lydmuren, når de andre, de får penge for det, og bor syd på, og så videre.
Ja.
Så det er ikke, de slås ikke med livvåben. Så en U3 eller en professionel cykelrytter, hvad hedder han, Matthew Brennan, Mørkøs,
ja.
Han kører faktisk kun de professionelle løb, og det kan jeg godt lide.
Ja. Hvad med sportwashing? Hvad vil Matrashak mene om den sag?
Dit bud er lige så godt som mit, men mit vil være, hvad der er. Så lang tid UCI siger kør, så kører han. Så hvis det er tilladt, så gør han det gerne. Altså det er jo UCI, det er en fagforening, man har, der siger, må man køre.
Altså det ord, man hører hele tiden?
Jo, jeg synes, man ikke vil bryde sig om, med Trachak, og som jeg er sikker på, eller det kan jeg sådan set heller ikke. Det er de her journalister, man ser nogle gange journalister, der skal stille nogle kritiske spørgsmål til rytterne. Rytterne, der måske er ved at køre en klassiker, der måske er ved at køre en Tour de France-etappe, har jeg set, de får spørgsmålet. Det er noget af det mest flabede, jeg nogensinde har hørt. En journalist, der går hen.
Ind i en etappe.
Han har koncentreret sig et halvt år måske til en etappe. Han skal sætte liv på at spille. Han er så meget boks. Han kan ikke forholde sig til noget som helst andet end positionskampen. Så kommer der simpelthen et fjov af en journalist, der spørger ham, nej, men nu kører du på UAE, eller du kører på Bahrain. Hvad tænker du om sportswashing? Altså, er der fuldstændig... Havde jeg været pressechef for sådan et hold, så havde journalisten ud, ved du hvad? Nu holder du dig væk fra vores bus resten af Tour de France. Du skal ikke nærme dig en gang til. Har du nogle spørgsmål? Kan du stille dem til mig, men ikke til rytteren, for han er så fokuseret.
Det er simpelthen for respektløst over for den koncentration og den opgave, der står foran.
Ja, jeg kan sige, på et tidspunkt, der ringede min kone til mig under Tour de France. Jeg skulle ikke engang køre. Jeg sidder og søger bilen. Og så spurgte hun, nej, jeg er opvejet at købe en sofa. Hvad farve synes du? Og jeg siger, hvad farve om sofaen?
Ja, det kan jeg godt.
Jeg skulle da ikke have nogen holdning til en sofafarve. Jeg er nede til Tour de France, vi skal vinde. Du køber den sofa. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad. Der er ikke noget, der rager mig mindre. Du kan ligesom ikke have det i hovedet. Så er det her, når journalisterne skal stille nogle kritiske spørgsmål under Tour de France.
Men der...
det kan de jo ikke. Det har de jo en fagforening til UCI, så hvis de siger go, så kører du.
Ja. Jeg så så her med Copenhagen Sprint, der var det her Bane Savage Rose, der skulle... Har du fået krampe? Det var ligesom dengang, du bankede hunden, eller hvordan var det nu? Det var også den historie, tror jeg, vi har klippet ud en gang før.
Altså, det er en lang historie, jeg har, når jeg ikke er i form og træner for krampe.
Ja, men Savage Rose skulle spille til Copenhagen Sprint, og de havde den her sag med Israel. Og jeg kan huske, jeg talte også med Ivan van Mål om det, der var fra... der var på besøg i forbindelse med løbet, den Quickstep-lægen, som siger, at alle de løb, som Israel stiller op til, der skal jo simpelthen være så meget sikkerhedsopbud, og det stressende for rytterne, og det stressende for løbsarrangørerne. Og der var jo det her Gazprom-Rosvelo-hold, der blev lukket i forbindelse med krigen i Ukraine, og man kan vel godt begynde at argumentere for, at der er en grænse for, hvor meget konflikt der kan være, før sådan et hold kan få lov til at med det navn, bære det navn. Det er jo en sportswashing, om ikke der skulle sættes en stopper for det.
Vil du stoppe Israel?
Ja.
Ej, nu må du sgu stoppe, altså. Vil du virkelig... Vil du blande sport og politisk ben, når du ikke skal køre?
Jamen altså, hvis man stopper... Nu ser det fra UCI-syns. Hvis man stopper det russiske Gazprom Rosvelo...
Jamen det... Nå, jamen der...
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg forstår godt, men der var jeg også uenig. Gazprom, da de stopper dem... De må ikke reklamere for det, men vi kunne godt bruge deres gas. Det har jeg ikke rigtig forklaret endnu, at vi køber deres gas, det må bare ikke stå nogen steder.
Så det er det, der indbegreber den dobbeltmoral her, du synes, der...
Ja, det tomaterne, de stiger 6 kroner pundet nu, fordi gassen er også stedet for Gazprom. Altså, jeg synes, det er noget underligt noget, så det, man ikke har særlig konsekvens. Det har du fuldstændig ret i. Men selvfølgelig er det en god diskussion. En rigtig god diskussion. Jeg prøvede jo med P1 eller et eller andet program med det. Og man kan så også køre i Texas rundt, der er dødstraf. Det synes jeg egentlig også er forkert. Men man skal man så... Hvis,
hvor går grænsen?
Hvor går grænsen? Ja. Så derfor synes jeg jo egentlig, man skal holde sport og politik adskilt. Og som sportsstjerne, jeg kan huske det spørgsmål, jamen, som sportsmand skal man en rollemodel og have nogle holdninger. Nej, det skal du ikke. For du kan ikke rumme det i hovedet. Altså politikere selv meget det fylder i deres hoved at tale politik fra morgen til aften. Mm. Finde de her argumenter og modargumenter. Den energi har du ikke oven i hovedet som sportsmand. For de her, der var altid, som politik kan man altid nogen, der svarer det modsat, der har nogle gode argumenter. Og sådan er politik jo.
Jeg kan huske, vi havde et helt program, hvor vi talte om det med at være forbilleder, og jeg talte med en journalist fra Kristeligt Dagblad i dag, der ringede om netop det samme. Og det med at være forbillede og skulle bruge rytterne og have, at de skal fremstå som forbilleder, jeg tænker mere, at det er noget med, at man som publikum kan samle de idealer op, som man synes, rytterne udlever. Altså så kan man, vi har jo talt meget om det her med, hvilke rytter kan man godt lide. Du kan godt lide de rødhårede rytter, fordi de rødhårede ligesom din datter Mynte, eller man kan ligesom, man spejler noget i de forskellige rytter, men sådan helt overordnet er det vel de grundlæggende idealer, som rytterne udlever, altså anstrengelse, smerte, glæde.
For hvis du udtale dig om politik, du ender i noget sidstorm af dimensioner, så du ikke ved, hvad der rammer dig. Mm. Og der tror jeg, man skal holde sig til at tale. Kunne du se, at Mads P. begyndte at udtale sig om et eller andet politisk? Altså, der var jo, det var fordelt 50-50, ja. Så der var jeg godt råd til. Men hold jer væk fra politik til stopper.
Skal vi komme til...
Hurt for dumme.
Det var Ivan van Mol, der lige var i Danmark, vi hørte.
Jeg glemte jo min sidste gang, Brian. Jeg har altså en hel række
med
i dag.
Til gengæld så har du haft den samme to gange.
Nej,
det har du. De har ikke været så gode.
Jeg synes det. Jeg har altså samlet lidt til bunke i dag, så jeg vil gerne starte.
Ja, ja.
Jeg var til koncert.
Har vi ikke en oplukker at sætte en cola der?
Til Copenhagen. Står og ser et band, der hedder Kamal.
Kamal, det var der ham der med det lange hvide hår.
Ja.
Det var sådan noget 80'er.
Sindssygt, det var godt.
Det kan da ikke være ham, Kamal.
Og så står der foran mig et par, holder om hinanden, ligesom manden holder om damen foran, rundt om maven og står, og så ørepropper i begge to. Der gik jeg helt død. Altså, jeg synes ligesom, at komme ud, for mig er det indbegrebet at være til ikke bare koncert, men selvfølgelig så deltid, den slags koncerter. Men at skulle stå og med ørepropper i. Det hele handler om at komme hjem og have tinnitus, og synes, det larmer for ørerne. Jeg er imod ørepropper til koncerter.
Ja, enig. Skal der blive død, skal der være Sibylle Idle eller Morrissey, og så er der ikke ørepropper i. Altså, så den næste, så skal der også have sådan en orange vest på, så der er ikke nogen, der træder over til. Det går jo den vej.
Må jeg tage en til med det samme?
Ja.
Moderne biler. For det her med, hver gang man sætter sig ind i en ny bil, man bliver angrebet af skærme, og man skal bare dreje, hvis man skal skrue ned for temperaturen, skal man ind i menuer, der er advarselslamper, der er blink, der må ikke være håndtag længere, der må ikke være nøgle, der skal ind i tændingen, som jeg synes er noget af det dejlige ved, når man kører bil og sætter nøglen i. Jeg kan ikke for, det er et lille nedslag i så meget, der er galt, synes jeg. Hvorfor skal det være, det er da ikke smartere med en nøgle på batteri, som man pludselig glemmer inde i bilen, eller det er da dejligt at putte nøglen i, tænde bilen. Det er godt at tage fat i håndtaget og åbne den, uden at skulle trykke på sådan en håndtagsknap. I din Subaru for eksempel, der har vi jo sidder vi jo og hygger os med at skænde om, hvor varm den skal være.
Så du har ligesom sagt, at jeg kører noget gammel lort.
jeg elsker den bil, men jeg synes, at det er et sted, hvor samfundet er frit fald. Det er i måden, man styrer kabinen ind i en bil på.
Ja, jeg er tæt på at sige, at det er din bedste råd for dumme til dato. Det er rigtigt, du har ikke været så skarp, men den er god. Jeg bryder mig faktisk heller ikke om det, for de her, så kører du så nærmere, at du en hvid stribe til højre eller venstre, så bliver rettet flået ud af dine hænder. Jeg havde lige sådan en BMW, jeg skulle vende på Villevejen, så hænger den en stokrose, så bremser den hele tiden, så jeg ikke kan vende, så der kast kantstenen, og det biber, og du var næsten stress i den, inden du startede, og... Så det er jo nok, fordi det er elbiler. Og der...
Men det er også i benzinbiler, undrer mig det her, der er skærme er alle ret, steder ja. I vores liv. Hvorfor skal der være en skærm i bilen, når man kører bil? Altså, jeg begriber det simpelthen ikke.
Jeg kan også bedre lide knapper.
Jamen, knapper er dejlige, altså. Der er intet galt med knapper, end det er tilfredsstillende at dreje
på en knap. I gamle TV, der skulle man trykke på sådan nogle knapper, man kunne trykke på og dreje for at finde.
Men det er som om, det er så smart, at der må ikke være knapper, alt skal bibes og være sådan nogle touchscreen, og det er bare noget... Det, virkelig frustrerende, hårdt for dumme.
Enig. Gamle biler, og lige så meget med folk, der kører elbiler, og de tænker på miljøet, og man ved jo godt, den eneste grund til, Andreas, du har købt en elbil, det er kraften, fordi det er billigere. Det er sgu ikke for miljøet. Altså, det koster det halve, og det er billigere at lade op. Så det der med, man er miljøbevidst, det er altså, hvis de koster det samme som eller benzinbilerne var billigere, så kan jeg garantere dig for, så kørte folk i benzinbiler. Mm. Og det er en måde, underlig måde at være frels på, der på grund af afgifterne. Så.
Var det en tillægskommentar?
Ja, jeg byggede den bare ud.
Må jeg så komme en til?
Ja, det er så den tredje.
Det er, vi var inde og se Formel 1-filmen i, var det tirsdags, den nye med... Brad Pitt. Foran mig sad en mand med sådan et Apple-ur, og hver gang han strak sig, eller rykkede sig, eller flyttede sig, så lyste uret. Og ligesom, det var ikke fordi, at man ikke kunne abstrahere for det, men man sidder og skulle da, undskyld, jeg banner, men man sidder der og ligner lidt en klovn, når man hele tiden flytter sig, og så går man rundt og sådan en slags lommelygte inde i biografen. Det fatter jeg simpelthen ikke.
Ja, jeg har fået sådan et enig sådan et sark højre, da de kørte med det BMC, med touchscreen. Og så stod tak højere i remmen. Altså, det flotte stue, jeg nogensinde har haft. Det var det fuldstændig mans til Greg von Auermatz. Problemet var, når jeg sov, hvis jeg bevægede mig, så begyndte det at lyse, og så vundte om natten, fordi det lyste mig i øjnene. Det er simpelthen det værste lorte ur, jeg nogensinde har haft.
Det duer ikke.
Det duer ikke.
Det duer
simpelthen ikke. Og det lyser rimelig kraftigt om.
Og det er jo det samme med, at det hele er så smart, ikke, at der kommer beskeder ind på uret, men jeg synes simpelthen ikke, det er smartere.
Det var treer.
Jeg har også en til.
Fire? Nå.
Lydbøger.
Og det var jo min. Det var mig, der sagde det den anden dag.
Jeg stjal den for dig.
Ej, det var åndssvagt.
Så kom Brian.
Jeg ville jo have sagt, kan man sige, at man har læst en bog, når man hører en lydbog?
Det ved jeg, Peter Pil mener, ikke?
Ja, det synes jeg jo ikke, man kan, Andreas. Altså, har du hørt den, når du var i Aalborg, du har hørt en lydbog, kan du så sige, at du har læst den?
Nej, det synes jeg ikke.
Og det er snyd, ikke?
Jo. Det handler om at vende siderne.
Og jeg ved, bibliotekerne, de har en regel for det. Du kan bare ikke huske, hvordan den er.
Hvad kan det måtte være?
Den har styr på til næste gang. Man synes, det der siger, man læser en bog, så hører den en lydbog, mens man går og støvsuger med headset på. Det er sgu ikke det samme. Det skal være fysisk.
Jeg er enig, jeg synes, den var så god, jeg stjal den.
Nå, det var fire styk. Har jeg råd til en enkelt eller? Min, det var, jeg sagde, jeg var nødt til Morrissey, og der kørte den som en i timesfilm med veganer og sort-hvid. Slutter af med tyrefægtning, hvor han slår, alvorligt, man slår en tyr ihjel. Så min hårdt for dumme, det går til tyrefægtning. Jeg havde ikke glemt, hvor meget jeg havde tyrefægtning. Jeg synes, et af det, skal jeg kåre jordens smukkeste dyr måske, så er det en tyr. Jeg så en i går i Aalborg. Der var tre, og
var der tre tyre?
Ja, jeg lagde mærke til dem. Jeg kørte sammen med Mads. Jeg kan huske at snakke med hans fars lillebror. Og han kunne så huske, at han var med til DM i 1980. Altså Mads' far hedder Tom, hans lillebror Teddy. Han har været med, han har været ganske ung. Han fortæller i øvrigt, jeg ved ikke, han siger, han kunne huske det her i 1980. Han har været et par år ældre end os. Så havde jeg gået nogle tyre på marken med sådan noget. Så skulle finde ud af, om de stangede, som man hører. Så vi kastede dem ind på marken og stod og ventede, om de blev stanget ham. Han kunne stadigvæk huske det.
Hvad, stangede de så?
Nej, han overlevede. Han var der endnu jo.
Ah, okay.
Men tyrene, det synes jeg, det tyrefægtning. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
Nej.
Og så når man ser de her, hvor jeg synes, det er stolt dyr, og jeg synes, man ydmyger det nedværdigt. Det. Og jeg synes, det er så ganske galt til forfærdeligt at se på.
Jamen, jeg er jo på et andet hold. Jeg synes, der er noget fascinerende, betagende, smukt ved det.
Du synes, det er smukt at tage et dyr og ligesom pine det ihjel langsomt? Det har ikke en chance. Jeg tror, du har læst et eller andet Hemingway.
Eller jeg må bare være et undermenneske end dig.
Jeg tror ikke. Det er noget Hemingway. han siger, han har været bokser. Han kan ikke bokse en skid. Han har aldrig været i krig. Jeg kan fortælle dig en ting.
Du er så ved at komme i dårlig humør.
Erik Clausen kunne fandme heller ikke lide tyrefægtning. Jeg synes, det er noget barbarisk.
Vi behøver ikke være enige om alt.
Nej, der er vi jo uenige. Du kan skyde en kat eller en hund, eller gør, hvad du har lyst til, men ikke en tyr eller en elefant, for resten også heldig, synes jeg.
Skal vi gå til chapeau, så vi kan vende stemningen, hvis det er overhovedet muligt?
Ja, det synes jeg. Nej, jeg har en sikker. En af hurtigt for dummer, det var faktisk Magnus Kort til DM. Jeg forventede mere. Det her Uno X-hold, de kørte flot, de kørte godt. Han konstant og hele tiden var han på bagkant. Han kom ikke med på noget tidspunkt, og de kørte så flot for ham, hans holdkammerater. Og jeg tænkte sådan lidt, at jeg ikke talt med ham, jeg ved ikke, hvad der foregik, men det virkede underligt, at han slet ikke var så sted i løbet. Det er en rytter, som der gerne skulle vinde en sejr under Tour de France.
Synes du, det er ildevarsende, der forud for Tour de France? Var det der?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Han har det med at køre sig i form, underligt nok, at jeg så under Dauphiné. Men den her, som holdet kørte for ham, var en konstant ende, når den splittede i den forkerte gruppe. Han er bedre end det.
Vil du høre min chapeau?
Ja.
Jeg talte med Sepp Piquet i dag.
Nå?
For
det skulle da min ven. Så tager han lige stjålet. Hvor ham kender du da ikke? Hvad fanden har du fået hans nummer fra?
Ja, det har du set mig en gang med. Hvor kan du huske?
Der skal da ikke ligge at ringe til ham hele tiden.
Nu kæft.
Det er sgu da underligt.
Jeg taler med ham, fordi jeg er ved at arbejde på en artikel om forholdet mellem. Jeg ringede faktisk også til dig for at få en kommentar fra dig i morges, men der, du tog ikke telefonen, så måtte jeg ringe til Sepp.
Jeg skulle ud og træne.
Men forholdet mellem arbejderen, minearbejderen, bunden, de her klassiske slidsomme erhverv og cykelrytterne, og vi ved jo, at de tidlige pionerer, de allerførste cykelrytter, kom fra de her allermest barske erhverv, minerne i omkring Roubaix og Lille, hvor Tour de France starter i år. Men så skrev jeg med Sepp, og han sendte så et billede af...
Skrev du, eller ringede du?
Først skrev jeg, og så ringede vi. Og jeg siger, at han skrev, fordi han sendte et billede på sms. Og det billede var en magasinforside fra L'Equipe med Mads Mikkelsen på forsiden. Og Mads Mikkelsen sidder på en herrecykel, og så er der en artikel i L'Equipe om på forsiden om Mads Mikkelsen og hans kærlighed til landevejens helte. Og så blev jeg bare så chapeau til Mads Mikkelsen for at være så fortræffelig og fortrinlig en skuespiller, der laver den ene store film efter den anden, og endda også elsker landevejens helte. Det gjorde mig så munter.
Altså, lige det underligt, du ikke ringer det til. Godt. Det er næst. Så du får ikke nummer til Aqualine. Så ligger du også og ringer der.
Okay.
Der er nummer privat.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Brian. Altså. Jeg synes, det er fuldstændig i orden, at jeg skal til Sepp uden om dig. Hvad siger Andreas Lydmanden?
Så jeg ryster på hovedet.
Man, I er rigtig rådte jer sammen i dag.
Respekterer hinandens telefonnummer.
Har du en chapeau?
Ja, det har jeg. Det er simpelthen at bede bordbøn. Du var selv med i sidste uge. Der var vi i Aalborg, altså inden DM, et par dage før faktisk. Og op hos præsten i Frelsers Kirke. Og de har aldrig prøvet det før.
Det mener du ikke?
Aldrig.
Har I ikke bedt en bordbøn derhjemme en gang imellem?
Jo, for sjov noget, jeg selv digter med børnene.
Du sidder og digter din egen bordbøn?
Ja, ja.
Hvad digtede du så?
Ja, det er sådan noget, alt er fryd og gammel, familien Holm hænger sammen. Det er noget, man
det er
finder den, på.
Det er en bordbøn.
Jo, men ja, men det her, det var mere...
Det er bare en rigtig bordbøn, ja. Det
var
du ret
i. Det var flot. Ja. Op hos familien på præstegården.
Altså, tag hinanden i hænderne. Sig tak for måltid, der står foran en.
Så meget højtidligt.
Ja, det var højtidligt.
Det var et andet måltid. Jeg havde ikke prøvet det før, det var nyt. Det var...
Altså, jeg går virkelig ind for en stadig mere større højtidliggørelse af hverdagen. Jeg synes, vi har siden måske 68 oprøret, har der været en tendens til, at alt skal gøres mindre højtidligt. Alt skal være mere afslappet. Det offentlige rum er næsten som ens stue derhjemme, og der er ikke nogen former, traditioner eller manerer længere. Og de her små muligheder for at få højtidlighed ind i sit liv, det synes jeg er noget, der mangler.
Børnene og sådan, de var... Velopdragende.
Ja,
det var flot. Det var meget højtidligt, og det kunne rigtig
godt. Jeg kan have også fundet på et andet show her. Præsten, kan du huske, der er de her i kirken, de her tavler, hvor der står salmenummeren, og så står der for eksempel, nu er i kirke i søndags, der står anden søndag efter Trinitatis. Ja. Der havde han så fundet på, at der skulle stå anden søndag i Tour de France.
Det var fantastisk.
Ja, det var sjovt.
Og det kan kirken jo også. Det var... Vi har holdt en del foredrag og indlæg rundt omkring i forsamlingshus, og men op i det var noget, der mest, altså underholdende, interessante, jeg har prøvet i den her kirke.
Ja, jeg er enig. Det var virkelig godt. Det kunne være, hvis vi prøver med en bøn ind i en café. Det er også en dag, det kunne godt være brug for. Jamen, jeg har en shampoo mere, faktisk. Jeg sad i dag på Fortovs Café, spillede et spil skak med min ven Peter Birk.
Jeg tror, du siger spillede smart.
Og så han har været bekendt med prins Henrik, og har fået sådan en prins Henrik slips af prins Henrik i gråt og lilla. Det er et vanvittigt smukt slips. Men så sker der et uheld, med, da der bliver skænket vin i hans glas. Jeg fik dansk vand, skal lige sige, en chaufontaine med naturlig kulsyre. Og så vinen sprøjter simpelthen ud over ham, men rammer lige præcis forbi slipset. Og han sagde så, at han følte, det var et prins Henrik-mirakel.
Ja,
og det synes jeg bare et udtryk, vi måske godt kan begynde at bruge.
Prins Henrik, mirakel.
Vinen gik udenom om slipset og en hilsen fra prins Henrik.
Den køber jeg. Jeg kunne godt lide prins Henrik.
Jeg kunne også godt lide prins Henrik. Altså en bon vivant.
Bon vivant, ja.
Brian, er vi ved at være i mål med vores...
Nej, det er ikke. Da lydmanden Andreas Axel kom ind... Har du ikke hørt det?
Nej.
I, vi skulle blive fyret fra Euroman.
Det er godt.
Vi kan udgive mere hos, vi skal finde en ny udgiver. Hvad hedder det? Der, hvor man laver sin podcast. Studier, vi kan ikke være os. Vi havde jo aftalt...
Hvorfor har I ikke sagt det?
Ja, fordi det så ødelægger vi det, inden vi starter. Så starter vi, on a low. Så nu prøver vi, nu venter vi, man ser det dårligt til sidst. Så nej, vi havde en aftale med, nu skal jeg ikke sige, om det var 50, eller hvor mange lyttere vi havde lovet, Christoffer for Euromane. Men vi har da ikke ramt, så vi jo sådan set, indtil vi finder en anden, nogle andre studier, så er vi sådan set arbejdsløse, og indtil videre har det været sidste afsnit af Café Eddie i den her omgang.
Café Eddie lukker.
Jamen, men
det er sgu da meget vildt for mig.
Jamen, mindre du har adgang, jeg har tænkt på, inden vi startede, inden Euroman, der havde jeg jo skrevet til, hvad hedder det, Mediano Brygman, jeg hørte ikke noget, Heartbeat, ikke, dem kendte du, ikke en skid. Du kender, hvad hedder hende der fra Søpavillon?
Lisa,
hun kender dem hos, hvad hedder de?
Ja, altså, du tænker på Thomas Gård og Nikolaj Koppel?
Ja,
det er Podimo. Sidste.
Podimo. Jeg ved det ikke. Men jeg siger, som det er. Vi er færdige på Euroman, sidste udsendelse i denne omgang. Indtil vi finder en ny udbyder. Det var sgu noget rødt for dumme at slutte.
Sindssygt, mand. Jamen, så tak for denne gang, Brian. Og
men vi har vores lyttesal simpelthen ikke været gode nok. Og kan du huske, lydmand, der var hos Heartbeat, Radio Godefro, der var de gode. Der er det top.
Mm.
Så kom du, så røg de ned.
Ja, den er god.
Det passer dig. Altså, det var... Så tak for den gang, ja. Kære lytter. Det har været en blandet fornøjelse. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.